темношкірий хлопець із надзвичайно гострим розумом. Правда, усі ми називали його просто Ванею. Він тоді сказав одну річ, яка настільки мене здивувала, що я ще довго ходила під враженням. «Ти хоча б знаєш, хто твої батьки?» Чесно кажучи, я була переконана, що простіше і легше їх узагалі не знати, аніж знати такими. І вже набагато пізніше зрозуміла, що не все так просто. Людині необхідно знати своє коріння. Хто вона? Звідки? Бо інакше пізнати себе і прийняти до кінця не вийде, як би не старався. А таких, як Ван, залишених без жодних даних, було серед нас чимало. Напевно, колись, ставши дорослішими і мудрішими, вони теж шукали біологічних батьків. Навіть за умови, що могли виховуватись іншими людьми, новими, але не кровними батьками. До інтернату приходили люди, що прагнули стати для якогось щасливчика справжньою сім'єю. Таке рішення давалось однаково непросто, навіть коли причини були різними. Більшість вистраждали це бажання, втративши останню надію народити власну дитину, хоча траплялися й ті, хто їх мав, а пізнавши любов до своєї дитини, не міг залишитись осторонь чужих. З'являлися й випадкові люди, з мотивами, зрозумілими лише їм самим. Я не мріяла про нових батьків. Занадто живими були спогади про рідних по крові, тому й довіритись комусь не поспішала. Жила, як жила, нічия. До того ж, не могла сприйняти сам процес вибору. У ньому було щось безглузде, навіть жорстоке. Це чимось нагадувало вибір потрібного товару в магазині. Ми знаходились вже в середніх групах, тому подібних відвідувачів приймали рідше, ніж малеча. Бажаючих взяти вже, як то кажуть, практично сформований екземпляр було мало, тому що ризик більший. Наслідки нібито могли бути менш прогнозованими. Якщо ж потенційні батьки таки знаходились, дітей зазвичай забирали в ігровій кімнаті, де за ними спостерігали, обираючи свого. Дехто хотів зробити це непомітно, тоді все відбувалось на вулиці під час прогулянок. Проте їх присутність все одно помічалась, ми це відчували якимось незрозумілим чином. Звичайно, 13-річні діти вже не бігли в обійми до незнайомої людини зі словом «мама». Проте воно застигало вже зі знаком питання в погляді. Навіть сьогодні робиться моторошно, коли згадуються ті дитячі очі. Вони пронизували як рентген, от тільки знімок робився з душі або серця. Не знаю, що відчували в такі моменти дорослі, однак це було страшно. Хоча ще страшніше було усвідомлювати, що й цього разу проходили не за тобою. Ти так і лишився нічиїм. Нічиїх був цілий інтернат. Сніжана після таких відвідин завжди плакала, не тому, що її не обрали, просто знову і знову згадувала своїх батьків, яких ніхто замінити вже не міг. Тієї весни шанс стати чиєюсь випав Лізі, нашій сусідці по кімнаті. Вона була тут уже третій рік, а до того жила з батьками-наркоманами, які в прямому сенсі згнили в неї на очах. Коли вона розповідала про це, ми завжди з жахом затуляли вуха. А Ліза при всьому цьому змогла залишитись настільки дитиною, що часом просто дивувала. Її віра в чудеса, добрих фей і подібну фантастику перемагала все, навіть страшний досвід минулого. Вона всюди носилася з ляльками, яким шила симпатичні рожеві сукні з рюшиками і мереживом. А ще чомусь була переконана, що їй обов'язково пощастить, і вона знайде нову сім'ю. І дійсно, її вибрали. Це було забезпечене подружжя, якому для завершеної картинки стандартного щастя не вистачало тільки дитини. І Ліза з її ляльками в рожевих сукнях потрапила в яблучко. Коли ми прощались, вона плакала, і кожній із нас говорила, що наступною стане вона, і головне, у це вірила. Ми ще довго махали руками у слід дорогій іномарці, на якій наша Ліза поїхала у своє нове життя. Перші тижні сумували, ходили повз пусте ліжко, і поте зітхаючи, хоча все одно раділи за неї. А потім, одного дощового дня, вона повернулась. Вірніше, її повернули. Привезли все на тій же дорогій машині. З безкінечними «вибачте» ми виявились не готовими до подібної відповідальності. Пам'ятаю, як голосно кричала в коридорі Світлана Петрівна: «Ви ж не товар у магазин повертаєте, це ж дитина». Лізу мене впізнали. Це була не вона, а якась нова, незнайома дівчинка. Вона не розповідала казки про добрих фей, не малювала гномики у зошиті, не шила рожеві сукні, а всі ляльки викинула у вікно. Ми дивились на неї і нишком ковтали сльози, наче зрадили кожну з нас. А потім чемно сказали: «Вибачте». З Лізою довго працював психолог. Вихователі та вчителі були по-особливому ласкавими. Однак знадобилось кілька довгих місяців, аби вона вперше подивилась навколо більш-менш усвідомлено. Поступово Ліза відійшла. Проте ляльки на її ліжку вже ніколи не сиділи рівними рядочками. Вона перестала вірити і довіряти, вже не чекала на нових тата й маму і була переконана, що на них просто не заслуговує. А ці люди, напевно, продовжували дозрівати, не усвідомлюючи, що накоїли насправді. Дітей не можна зраджувати, бо це діти. «Який же новий рік без ялинки? Ларисо, подивися, ну, що я на горищі знайшла?» Жінка захоплено поглянула на штучну ялинку, трохи прим'яту і страшенно запилену. «Красуню доведеться добряче помити, шкода тільки, що лісом не пахне. Думаю, що в майбутньому із цим щось вигадають. А поки що ми можемо попросити діда Федора